Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek razglasil prvo argentinsko svetnico in jo dal za zgled služenja potrebnim.
32. svetovni dan bolnikov nas spodbuja, da smo bolnikom blizu s konkretnimi dejanji.
Odmeva veselje ob uspeli pustni sobotni iskrici, ki je včeraj pomagala otrokom v Ugandi.
Vreme, dež počasi slabi, po noči bo spet deževalo, jutri čez dan bo dež povsod ponehal. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. V baziliki svetega Petra je bila dopoldne slovesna sveta maša, pri kateri je papež Frančišek uvrstil med svetnike svojo rojakinjo Marijo Antonijo od svetega Jožefa, mamo Antulo, ki je postala blažena leta 2016. Dejavna ljubezen mame Antule, zlasti v služenju najbolj potrebnim, na vso moč izstopa v današnji družbi, ki je v nevarnosti, da bo pozabila, da je vse močnejši individualizem virus, ki ga je najtežje premagati. Zgled prve argentinske svetnice naj nam pomaga, je dejal papež, da bomo znamenje ljubezni in nežnosti med našimi brati in sestrami. V pridigi je sicer posebno pozornost posvetil odlomku, ki govori o tem, kako je Jezus ozdravil gobavca. Razmišljanje je nadaljeval tudi pri opoldanskem nagovoru, ko je poudaril, da mora biti ljubezen konkretna. Tisti, ki je v stiski, jo mora začutiti, in mi moramo zanj storiti to, kar resnično potrebuje. Vprašajmo se, je dejal papež, kdaj smo nazadnje obiskali nekoga, ki je bil sam ali bolan. Kdaj smo prekinili vsakdanja opravila, spremenili svoje načrte, da bi pomagali nekomu, ki nas je prosil za pomoč. V duhu omenjenega evangelija je papež Frančišek napisal tudi poslanico za današnji 32. svetovni dan bolnikov, kjer je v ospredju človeška bližina bolnikom. Biti poleg je v skoraj 40-letnem spremljanju bolnikov največje vodilo tudi za monsignorja Mira Šlibarja. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
Monsignor Miro Šlibar se zaveda, kako pomembno je poslušanje in uživetje v bolnika, pa tudi njihove svojce in zdravstvene delavce.
Šele kasneje nadaljujem s primerno spodbudo, ki je pogosto jecljajoča beseda, saj so stiske pogosto zelo težke. Seveda pa je moje najpomembnejše v stiku z bolnikom obhajanje zakramentov.
Papež v poslanici vse, ki doživljajo prehodno ali kronično bolezen, spodbuja naj se ne sramujejo svoje želje po bližini in nežnosti. Ta sram je pogost pojav, pritrjuje monsignor Šlibar.
Pomagati bolnim, da ne bodo čutili, da so drugim v breme, smo povabljeni še posebno v teh časih, ko se toliko govori o medicinskem zastrupljanju bolnih in starejših, o evtaneziji.
In kako gleda na papeža, ki se tudi, ko je bolan, ne ustavi?
Pri odgovoru mi pomaga papež v omenjeni poslanici. Poenostavim njegove besede. Prevzeti je potrebno Jezusov pogled. Poskrbeti za tiste, ki trpijo in so sami. Zato se papež ne ustavi, kljub bolezni, ker je odprt za drugega, se ne smili samemu sebi.
V 26 slovenskih bolnišnicah deluje 30 bolnišničnih duhovnikov. Monsignor Šlibar si želi, da bi komu od duhovnikov ali redovnic omogočili temeljitejše usposabljanje za bolnišnično pastoralo.
Seveda si želimo še temeljitejšega usposabljanja, pa žal, zato premalo naredimo. Zemaj duhovniki, ki obiskujejo bolnike v slovenskih bolnišnicah po večini svoje župnije in jim je delo v bolnišnici še dodatna obveznost. Upam, da ljubeča.
Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v našem arhivu.
Na današnji praznik Lurške Matere Božje in svetovni dan bolnikov so se v svojem pastirskem pismu za postni čas navezali tudi slovenski škofje. Spomnili so na številna romanja, ki ta dan potekajo v Marijinih cerkvah. Obenem pa so nas povabili, da bi bila naša sočutna bližina do preizkušenih vseh vrst zaznamovana s poslušanjem, potrpežljivostjo in ponižnostjo. Nekatere misli iz pisma škofov bo povzela Marjana Debevec.
Kot je Jezus ozdravil gobavca, tudi danes ozdravlja bolnike na različne načine, so poudarili škofje. Spomnili so na pomen prejema zakramentov, ki je za bolnike neodtujljiva pravica. Bolniki, ki prihajajo na zdravljenje v bolnišnico, naj, če je le mogoče, že doma opravijo spoved, prejmejo sveto obhajilo in po potrebi tudi bolniško maziljenje. Prav slednje, škofje zelo priporočajo nevarno bolnim ali oslabelim. Ta zakrament namreč ne napoveduje smrti bolnika, ampak mu daje novo upanje, novo moč za spoprijemanje s trpljenjem, ter pogosto tudi zdravje na telesu, so poudarili, in dodali, da lahko ta zakrament bolnik prejme vsakokrat, ko se mu stanje poslabša. Nezavestnim bolnikom in bolnikom v posebno težkem telesnem in duševnem stanju naj zakrament omogočijo svojci in znanci. Za tiste, ki nimajo nikogar, naj poskrbijo člani župnijskega občestva. Slovenski škofje bolnike, ki zmorejo, vabijo naj obiskujejo bolnišnične kapele, zlasti svete maše. Sicer pa naj spremljajo sveto mašo po radijskem ali televizijskem sprejemniku. Priporočajo tudi svetospoved ali duhovni pogovor. Bolnikom, ki v bolnišnicah ali drugem podobnem zavodu prejmejo zakramente, duhovnik izroči podobico, na kateri so zapisani bolnikovo ime, datum in zakramenti, ki jih je prejel. Podobica je obenem tudi potrdilo za sorodnike in duhovnika ob prijavi pogreba, če bolnik umre. So med drugim v pastirskem pismu za letošnji postni čas še poudarili slovenski škofje.
V našem programu, na naši spletni strani, družbenih omrežjih in v naših srcih še vedno odmeva veselje ob uspeli pustni sobotni iskrici, ki je včeraj pomagala otrokom v Ugandi. Prispevek Jureta Seška.
Včeraj smo prek vaših klicev, prek vaših darov spoznali, koliko dobrega lahko storimo, če stopimo skupaj. Kako lepo nam je, če smo skupaj v Gospodovem imenu in slišimo glas tistega, ki potrebuje pomoč. Misionarka sestra Urša Marinčič, ki so sestrami na misijonu Ruentobo v Ugandi, želi zgraditi dvonadstropno osnovno šolo, je hvaležna, ker ste včeraj z vašimi darovi njihovim načrtom postavili temelje. Tik pred sklepom včerajšnje dobrodelne sobote ste lahko v pogovoru slišali njeno navdušenje in hvaležnost. O veselju srca pa je razmišljala tudi v miru sesterske hiše včeraj zvečer.
O, dragi moji, ostajam brez pravih besed, srcem polnim hvaležnosti. Zdi se mi, da je Jezus pomnožil tudi vaše darove, iz ljubezni do naših malih afriških prijateljev in njihove bodoče šole. Res neverjetno. Iz vsega srca bo klonej, v imenu vseh nas, sester in domačinov. Naj vam Gospod, ki vidi vaša dobra dela, stoterno povrne. Sama se počutim tako majhno, a hkrati neskončno ponosno in hvaležno, da pripadam narodu s tako velikim srcem. Bog živi Slovenijo! Hvaležen spomin v molitvi ter mirim vse dobro, dobri ljudje.
Čeprav smo s telefonskim zbiranjem sredstev za šolo v Ugandi končali včeraj ob 15. uri, pa še vedno lahko darujete za misijon, na katerem deluje sestra Urša Marinčič, prek spletnega obrazca in objavljene QR kode na naši spletni strani radio.ognisce.si. Doslej smo zbrali že več kot 109 tisoč evrov. Hvala.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Po 4 mesecih vojne med Izraelom in Hamasom trpljenje nedolžnih samo še narašča.
V Beogradu ustanovna skupščina Evropske čebelarske zveze. Njen sedež bo v Sloveniji.
Šport. Lauro Kus včeraj v Lake Placidu do prve posamične zmage v smučarskih skokih.
Prometno informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Trenutno je edini zastoj na primorski avtocesti pred delovno zaporo in sicer med Vrhniko in Logom proti Ljubljani. Zamuda tam okoli 5 do 10 minut. No, na ostalih odsekih po cesta po Sloveniji pa mirno, brez nesreč, brez zastojev. Cestna dela med Vrhniko in Brezovico bodo trajala predvidoma do 17. ure. Naj še omenimo, danes je nedelja, tako do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Zdaj pa na Bližnji vzhod, kjer po 4 mesecih vojne med Izraelom in Hamasom trpljenju ljudi ni videti konca. Izraelska vojska stopnjuje napade na jug palestinske enklave, samo v Rafi je med navskrižjem ognja ujetih več kot 1 milijon ljudi. Postavlja se vprašanje, kam se sploh še lahko umaknejo Palestinci in kaj pomeni morebitna napoved Egipta, da bi lahko odstopil od mirovnega dogovora z Izraelom. Za komentar smo prosili novinarja in poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa. Lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vam. Ja, prav velikega manevrskega prostora v Gazi ni več ostalo. Že tako govorimo o 366 kvadratnih kilometrih in 2 milijonih ljudi. Za predstavo, kot da bi denimo celo Slovenijo prestavil v Ljubljansko kotlino. No, zdaj pa je tega ozemlja še bistveno manj. Izraelska vojska Palestince potisnila na skrajni jug te enklave, kjer Gaza meji tudi na Egipt. V resnici nihče ne ve, kaj pomeni želja izraelskega premijeja Netanjahuja, da se pripravi načrt evakuacije civilistov iz Rafe. Ideje postajajo vse bolj nenavadne in škodljive za izraelski mednarodni ugled. Ameriška administracija opozarja Izraelce, da že prestopajo Rubikon in da obstaja nevarnost globalne izolacije judovske države, kar pa menim, da je posebej nevarno tudi za sam obstoj Izraela, ki se sicer še vedno bori, da bi iz Gaze žive pripeljal ugrabljene talce. Časa je vse manj, upanja pa tudi, da so vsi sploh živi. Najbolj pesimistične napovedi so, da polovica vseh preostalih talcev sploh ni več med živimi. V preteklosti pa so se Izraelci s Hamasom pogajali tudi za mrtve, a zadnji krog pogajanj ni stekel in to je spodbudilo dodatne napade Izraela na Gazo. Število smrtnih žrtev v Gazi je v 128 dnevih vojne zdaj preseglo 28 tisoč, huda lakota grozi na tisočim, širijo se bolezni. Novo diplomatsko potezo pa očitno vleče Egipt, ki je Izraelcem zagrozil, da bi lahko zamrznil ali pa celo prekinil uradne prijateljske odnose z judovsko državo, če se bodo napadi na Rafo ob meji Gaze z Egiptom nadaljevali. Ta poteza bi lahko spodbudila tudi preostale arabske države, ki so privolile v mir z Izraelom, da ohlodijo stike z judovsko državo. Spomnimo, Egipt je bil sploh prva arabska država, ki je leta 1979 priznala Izrael, ta pa je v zameno vrnil Sinaj, ki ga je zasedel v 6-dnevni vojni leta 1967. Pod pokroviteljstvom ameriškega patronata, torej sta egipčanski predsednik Sadat in izraelski premier Begin ob Carterju podpisala trajni mir, ki se pa danes zdi precej krhek. Obveščevalni viri celo navajajo, da egipčanska vojska konkretneje kopiči svoje enote ob meji z Gazo prav v tem trenutku, skratka na potezi je Izrael, ki bo moral biti sila previden, da ne prebudi jezo preostalih spečih arabskih sosedov, ki so zaenkrat še mižali ali gledali stran, a jeza v arabskem svetu se vse bolj stopnjuje tudi med tamkajšnjimi prebivalci. Nevarnost nove arabske pomladi pa bi izmerila moč voditeljev na čelu teh držav.
Čebelarske organizacije so imele včeraj v Beogradu ustanovno skupščino Evropske čebelarske zveze. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč je po srečanju povedal, da bo njen sedež v Sloveniji. Na ustanovni skupščini so sprejeli statut zveze. Čebelarske organizacije imajo mesec dni časa, da statut potrdijo, nato bodo izvedli volitve in zvezo registrirali. Evropska čebelarska zveza bo skrbela za ohranitev ogroženega čebelarstva, aktivno sodelovanje z vsemi čebelarskimi organizacijami v Evropi, podpiranje aktivnosti mednarodne čebelarske organizacije Apimondia in opozarjanje na lokalne evropske probleme. Obeležujemo Mednarodni dan žensk in deklet v znanosti, namen katerega je spodbuditi zanimanje žensk in deklet za znanost ter opozoriti na enakopravne možnosti v znanosti. V Sloveniji je v letu 2022 prebivalo več kot 6000 doktoric znanosti. Čeprav smo pri vključevanju žensk v znanost dosegli napredek, nas po navedbah Ministrstva za visoko šolstvo na tem področju čaka še veliko dela. Univerza v Ljubljani bo dan obeležila z razstavo Dekleta v STEM, ki jo bo odprla jutri. Na Kmetijskem inštitutu pa bodo o ženskah v znanosti spregovorili na okrogli mizi. Madžarska predsednica Katalin Novak, ki se je znašla pod plazom kritik zaradi sporne pomilostitve, je včeraj odstopila. V Budimpešti je v petek več kot 1000 protestnikov zahtevalo njen odstop, ker je aprila lani pomilostila moškega, obsojenega zaradi prikrivanja spolnih zlorab v domu za otroke in mladostnike. Katalin Novak je ob napovedi odstopa priznala, da je naredila napako, ter se opravičila vsem žrtvam in tistim, ki jih je prizadela.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V minulem tednu smo veliko govorili o korupciji. Da se ta dogaja tudi znotraj koalicije, je priznal celo predsednik vlade Robert Golob. SDS je zato že zahtevala sklic izredne seje državnega zbora na temo boja proti korupciji. Vladi očitajo zavezanost k korupciji. Več Alen Salihovič.
Po predlogu SDS naj bi na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog priporočila vladi v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji. Ključno bi bilo, naj vlada razmisli, ali je še sposobna opravljati funkcijo skladno s prisego in ustavo, je spomnil poslanec SDS Žan Mahnič. Med temami seje je poslovanje podjetja premijeja Roberta Goloba Star Solar z državno energetsko družbo Borzen, kar je po Mahničevih besedah primer, ki ga še ni bilo v zgodovini. Na seji želijo spregovoriti tudi po njihovem mnenju netransparentnem in nesmotrnem nakupu 13.000 računalnikov za 6,5 milijona evrov ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh. Prav tako želijo govoriti tudi o spornem nakupu stavbe na Litijski cesti 51 v vrednosti 7,7 milijona evrov za potrebe sodišč, kjer se po njihovem mnenju ministrica za pravosodje v odstopu Dominika Švarc-Pipan spreneveda, zavaja in laže.
Se pravi, ta vlada ne, da ima ničelno stopno do korupcije, ampak ta vlada ima 100% zavezanost k korupciji.
Za komentar domnevnih korupcijskih poslov aktualne vlade smo vprašali tudi političnega komentatorja Mirana Videtiča.
Lejte, jaz sem včer v šali dejal, da je najtežje delo danes v Sloveniji biti objektivni novinar, ker to, kaj imate pa zdaj tem, pa pravzaprav jih, ne vem, če je kakšna novinarska generacija imela toliko tem, kot ima pod to vlado. Pravzaprav vsak dan se odpre neka nova skrinica, ker ven pogledajo blag, čudne stvari. Res je, da pravzaprav je ta litijska oziroma ta pravosodna saga ta moment nekako pokrila ali pa zakrila ostale težave, afere, če hočete, da v delovanju vlade v korist državljanov sploh ne govorim, pa vendarle mislim, da je treba to vse razrešiti. In zato sem tudi povedal, ne, da če je SD vsaj kolčkaj državotvorna stranka, bo te zadeve sedaj odprla. Ne bo tukaj zaključila svojega poslanstva, aha, imamo, zdaj tako so prepričani, zaprto zgodbo Litijske, tukaj se lahko ustavimo in z roko v roki z Gibanjem Svoboda in Levico dočakamo konec tega mandata. Ne. Jaz mislim, da državljani, volilci zahtevamo te odgovore, da se razširijo te zgodbe, ki se tičejo korupcijskega delovanja mislim, da je čas, da nekdo iz koalicije pokaže tisti kanček tistega državotvornega in gre v te zgodbe, tudi če bo potrebno rep tudi sebi odrezati, bom rekel.
Je bil jasen politični komentator Miran Videtič.
Minuli teden je v državnem svetu potekal posvet o izzivih psihoterapije in njeni regulaciji v slovenskem prostoru. To področje je žal že vrsto let neurejeno tako glede izobrazbe kot nadzora izvajalcev. Sodelujoči so opozorili, da živimo v času, ko število duševnih stisk narašča, a cenovno dostopna in kakovostna psihoterapija ljudem v stiski večinoma ni na voljo. Kaj še predlagajo, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Posvet je pripravila Komisija Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide ter Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Uvodoma je predsednik Državnega sveta Marko Lotrič dejal, da vse od leta 2016 ostaja neuresničeno priporočilo varuha človekovih pravic za zakonsko ureditev opravljanja psihoterapevtskih storitev.
Pa tudi na nujnost dostopa do rednih obravnav in terapij za vse ranljive družbene skupine, predvsem za otroke, ki se kot osebnosti šele razvijajo.
Pri tem je Lotrič pozval k večji edinosti različnih interesnih skupin, ki delujejo na področju duševnega zdravja. Za zmanjšanje duševnih stisk in posledično razvoja družbe je po mnenju sodelujočih nujno usklajeno in posodobljeno prizadevanje vseh treh poklicev psihoterapevta, kliničnega psihologa, psihologa in psihiatra ter ustrezna zakonska regulativa. Predsednica Slovenske krovne zveze za psihoterapijo Ksenija Kos je predstavila proces izobraževanja psihoterapevta.
Večinoma poteka na evropsko akreditiranih inštitutih iz posameznih psihoterapevtskih pristopov. To pomeni vsaj 4-letno nadaljnje specialistično izobraževanje po zaključeni 7. stopnji humanistične izobrazbe, ki vključuje ustrezno število ur supervizije, teorije, osebne izkušnje in klinične prakse.
In da to jasno naslovila eno ključnih vprašanj oziroma nestrinjanj med zdravstveno stroko in psihoterapijo.
Zavedam se, da so nekateri klinični psihologi in psihiatri v zdravstvu mnenja, da psihoterapevti ne spadamo v zdravstveni sistem, ker nimamo zdravstvene izobrazbe. Naj pa omenim, da je zdravstvo sprejelo druge nemedicinske profile, kot so na primer specialni pedagogi, socialni delavci, psihologi.
Praksa je namreč pokazala, da psihoterapevti so tukaj in delajo, to je opravljajo svoj poklic, ki ga Slovenija zaradi neurejene zakonodaje nima, zato je nujno psihoterapijo opredeliti kot samostojen poklic. To je tudi v skladu s Strasburško deklaracijo o psihoterapiji ter s cilji Svetovne zdravstvene organizacije, ki je v svetu že pred desetletji ločila psihoterapijo od psihologije in psihiatrije.
V župniji svetega Kancijana in tovarišev mučencev na Ježici v Ljubljani so imeli dopoldne posebno slovesnost. Ob kajanju praznika Lurške Matere Božje in svetovnega dneva bolnikov so dodali podelitev najvišjega priznanja katoliške cerkve v Sloveniji svojemu faranu. Ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, ki je daroval sveto mašo, je v imenu Slovenske škofovske konference akademskemu slikarju Alojziju Čemažarju izročil odličje svetega Cirila in Metoda za zvesto služenje cerkvi med Slovenci. Na Šentjurški gori je bila dopoldne sveta maša ob današnji 200-letnici rojstva naravoslovca in duhovnika Simona Robiča. V evropskem prostoru uveljavljen znanstvenik doma iz Kranjske gore je bil četrt stoletja župnik na Šentjurški gori in je med drugim zaslužen za postavitev tamkajšnje šole. Več o današnji slovesnosti pa v prispevku.
Iz cerkelj se nam je oglasil Janez Kuhar, ki je med drugim povedal.
Slovesno sveto mašo za pokojnega župnika Simona Robiča je imel cerkljanski duhovni upravitelj Martin Leban. Pri bogoslužju je zelo lepo prepeval mešani cerkveni pevski zbor Simon Robič iz Šentjurške gore, ki ga vodi Branko Jagodic, na orgle pa je pevce spremljal Patrik Jagodic.
Po sveti maši so zaradi dežja krajšo spominsko slovesnost pripravili v podružni cerkvi svetega Urha, kjer je zapel nekaj domoljubnih pesmi Šentjurški oktet. Župnik Leban pa je nakratko orisal delo in življenje Simona Robiča, človeka številnih talentov. Janez Kuhar je še dejal, da je Martin Leban
na grobu župnika Robiča, ki je pokopan na Šentjurški gori, upravil molitev za pokojnega. Predtem sta spregovorila predsednik vaške skupnosti David Župnik in predstavnik jamarskega društva Simon Robič Domžale Aleš Stražar, ki je na grob položil tudi šopek rdečih nagrnov.
Duhovnika in naravoslovca Simona Robiča se bomo ob jubileju spomnili tudi na radiju Ognišče z oddajo Graditelji slovenskega doma prihodnjo nedeljo ob 21. uri.
Anna Sven Larsson je zmagovalka današnjega slaloma v Soldnevu. V drugič zapored je bila druga Hrvatica Zrinka Ljutić. Zelo dobro je nastopila Neja Dvornik, ki je imela 12. čas na prvi progi. To mesto je zadržala tudi po finalni vožnji. Andreja Slokar je bila 24. Slovenske plavalke Neža Klančar, Janja Šegel, Katja Fajn in Hana Sekuti so na svetovnem prvenstvu v Dohi poskrbele za prvovrstno presenečenje in se kot osme prebile v večerni finale na 4x100 metrov prosto. Začasno so na 17. mestu svetovne lestvice, na olimpijske igre v Parizu pa vodi 16 najboljših časov. Za veliko veselje ljubiteljev smučarskih skokov je včeraj poskrbel Lovro Kos, ki je zmagal na prvi tekmi za svetovni pokal v Lake Placidu v ZDA in prvič slavil v pokalu. Na 19. mestu je bil Domen Prevc, preostali Slovenci se niso uvrstili v finale. Pozno sinoči je sledila še superekipna tekma dvojic za svetovni pokal. Slovenca Lovro Kos in Domen Prevc sta bila med 11 reprezentancami šesta. Pred nekaj minutami se je v Lake Placidu začela še druga posamična tekma, o uvrstitvi naših pa jutri. Nogometaši nadaljujejo prvenstvo. V 20. krogu je drugouvrščena Olimpija včeraj igrala neodločeno 2-2 z Rogaško. Domžale so izgubile z Bravo Kostelom z 1-3, Koper s Kalcerjem Radomljami z 0-1. Vodilno Celje ravno kar gosti Muro, Maribor pa ob 17.30 Aluminij. Slovenski kolesar Jan Tratnik je v svojem uvodu sezone osvojil drugo mesto na enodnevni dirki po Murciji. Zaostal je le za vodilnim Avstralcem Benom O'Connorjem. Popoldne bodo padavine slabele, ponekod bodo prehodno tudi ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14 v alpskih dolinah okoli 4 stopinje Celzija. Po noči bodo rahle padavine spet zajele večji del države. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Jutranje temperature bodo od 2 do 7 v alpskih dolinah okoli 0, na primorskem okoli 9 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno, rahel dež bo dopoldne povsod ponehal. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Goriškem in ob morju do 14 stopinj. Obeti. V torek in sredo bo precej jasno z nekaj jutranje megle po nižinah. Dodajmo pa še vremenske podatke, izmerjene ob 15. Krško. 15 stopinj Celzija, Novo mesto pretežno oblačno 14, letališče Portorož oblačno 13, Lendava in Metlika prav tako 13 stopinj, Črnomelj dežuje 12, letališče Edvarda Rusija na Maribor pa Murska Sobota, Ajdovščina, Koper, Podčetrtek, Ptuj in Rogaška Slatina prav tako 12 stopinj Celzija. Ljubljana, rahlo rosi 11, Celje, Kočevje, Hrastnik, Litija, Maribor, Nova Gorica, Slovenske Konjice, Trbovlje in Trebnje tudi 11 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana rahlo dežuje 10, Gornji Grad, Idrija, Ilirska Bistrica, Logatec, Velenje in Vrhnika 10, Postojna dežuje 9, Slovenj Gradec, Gorenja vas, Pohorje, Kranj, Ravnje na Koroškem, prav tako 9 stopinj, letališče Lesce, Babno Polje, Mežica in Tolmin 8, Listca, rahlo rosi 7, Bohinjska Češnica, Bovec, prav tako 7 stopinj, Jezersko 5, Rateče, rahlo dežuje 4, Rudno Polje 3, Krvavec 0, Kredarica pa sneži in -2 stopinje Celzija. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logom proti Ljubljani je zastoj, tam si naberete zamude od 5 do 10 minut. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani pa bo predvidoma do 17. promet potekal po enem prometnem pasu. Na gorenjski avtocesti v predoru Karavanke bodo dela med 8. in 16. v torek, sredo in četrtek. Promet bo potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom. Vozite previdno in srečno pot.
Ustvarjalci sodobne krščanske glasbe vabljeni na festival Ritem srca 2024.
Svojo novo pesem prijavite na razpis do 20. februarja in sodelujte na festivalu, ki bo 21. maja na forumu Zavoda svetega Stanislava v Ljubljani.
Soustvarjajte slovensko krščansko glasbo.
Vse informacije na ritemsrca.ognisce.si.
Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. Ura pa je 15 in 29 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.